говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Наш гість сьогодні – директор Інституту філософії Академії наук України, академік Мирослав Попович. Діалог з ним відбудеться відразу після випуску новин на хвилях Радіо Свобода.
Доброго вечора. На початку коротко про головні події дня. Місія МВФ радитиме надати Україні наступний транш кредиту. Росія критикує план НАТО проводити навчання у Грузії. Європейський Союз запросив президента Лукашенка на саміт Східного партнерства. Правозахисники розчаровані, що ЦРУ не буде покарано за жорстокість. Місія Міжнародного валютного фонду рекомендуватиме надати Україні наступний транш кредиту. Про це у Києві заявила голова місії МВФ Джейла Пазар-Башіоглу. На її думку, Рада директорів МВФ незабаром розгляне питання про виділення Україні другого траншу кредиту «Стендбай» у розмірі 2,8 мільярда доларів. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко допускає, що близько половини другого траншу піде на покриття дефіциту бюджету. За словами Тимошенко, кошти можуть бути спрямовані і на погашення раніше залучених зовнішніх позик. Росія критикує план НАТО проводити навчання у Грузії. Це рішення президент Росії Дмитро Медведєв називає недалекоглядним і непартнерським. Після зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Москві президент Медведєв наголосив.
Такі рішення розчаровують
і не сприяють відновленню повноцінних контактів між Російською Федерацією і НАТО. Ми будемо найуважнішим чином відстежувати, що там відбуватиметься, і в разі потреби ухвалювати ті чи інші рішення.
Навчання армії НАТО та країн-партнерів відбуватиметься з 6 травня по 1 червня на полігоні неподалік Тбілісі. У ньому братиме участь 19 країн, серед них Казахстан, Молдова і три закавказькі держави. Україна у цих навчаннях участі не бере. Європейський Союз запросив президента Лукашенка на саміт Східного партнерства. Про це під час зустрічі з президентом Білорусі у Мінську повідомив міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг. Його країна нині головує у Євросоюзі. За словами Шварценберга, президент Білорусі Олександр Лукашенко ще не підтвердив своєї участі у саміті.
Президент прийняв запрошення, і зараз від його рішення, згідно білоруських законів, залежить, ким буде представлена Білорусь на саміті в Празі.
Саміт, що відбудеться у Празі на початку травня, має розпочати програму Східного партнерства. До участі у цій програмі були запрошені ще Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан та Вірменія. Оголошення результатів перерахунку голосів на парламентських виборах у Молдові перенесено на вівторок. Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова Центральної виборчої комісії Молдови Юрій Чокан, оголошення результатів перенесли з технічних причин. Перерахунок бюлетенів проводили за рішенням Конституційного суду, до якого звернувся з поданням президент Молдови і лідер правлячої партії комуністів Володимир Воронін. Опозиція не брала участі у процедурі, заявивши, що перевіряти необхідно не бюлетені, а списки виборців. Акції протесту проти перемоги комуністів минулими днями переросли у серйозні сутички у столиці Молдови Кишиневі. Правозахисники розчаровані, що ЦРУ не буде покарано за жорстокість. Міжнародні правозахисні організації висловлюють розчарування тим, що американська адміністрація Барака Обами не притягатиме до відповідальності співробітників ЦРУ, які використовували жорстокі методи допитів щодо в'язнів. Коментуючи публікацію документів часів президента Буша, що дозволяли жорстоке поводження з в'язнями, яких звинувачували у тероризмі, представник міжнародної амністії закликав нову адміністрацію дотримуватися міжнародного законодавства. Меморандуми дозволяють тортури. Тортури є злочином, згідно міжнародного законодавства, і уряд зобов'язаний розслідувати це і притягнути вільних до відповідальності. заявив Роберт Фрір в інтерв'ю Радіо Свобода. За словами президента Обами, ніхто з тих, хто причетний до жорстокого поводження з в'язнями, не буде відповідати за це, бо ці люди виконували команди, що були спрямовані на захист країни. І на цьому всі новини.
Дякую, Марії Щур. І продовжуємо ми вечірню свободу. Нагадаю, що перед мікрофоном Віталій Портников. Наш гість сьогодні директор Інституту філософії Національної академії наук України, академік Мирослав Володимирович Пропович. Добрий вечір,
Мирославович. Добрий вечір.
Ну, знаєте, от в такий, можна сказати, вечір, коли вже готуються до пасхальних свят, вечір Страсної п'ятниці, завжди виникає питання справжніх, я би так сказав, справжньої атмосфери в суспільстві, так? Тому що одна справа просто піти до церкви, посвятити Пасху, інша справа бути таким толерантним до ближнього, ставитися до нього з повагою. Я впевнений, що сьогодні ввечері знову розпочнуться телевізійні ефіри, і ми побачимо, так мовити, зовсім іншу атмосферу і у настроях політиків, і у настроях суспільства. І от ця постійна конфронтація, яка відбувається в українському житті вже впродовж достатньої кількості років, вона весь час мала б вивести до цього пошуку порозуміння. Але чому не виводить на цей шлях?
Ну, знаєте, по-перше, коли церква, я навіть не кажу релігія, бо це йдеться про організації, коли церква активно бере участь в політичних акціях і в політичних інтригах, не обов'язково там, де велика політика, там і маленька політика, тобто якісь інтриги, підсиджування і так далі, і так далі, то це завжди зменшує шанс на порозуміння, оскільки церква на цьому втрачає. І це не перший раз, ми знаємо історію, коли в Італії, скажімо, була так звана популярі партія народна, звідти пішли ці народні партії, які займають праве крило в Європі. Це сам той факт, що церква зв'язала себе тоді із Габсбургами і стала на перешкоді італійському визвольному руху. Всі ми знаємо Овод і пам'ятаємо ці всі трагічні речі. Отже, коли церква жертвує високими своїми цілями для політичних реалій, це завжди зменшує її роль, знижує її роль в боротьбі за толерантність в країні в цілому. Тому поки що у нас немає такої ситуації, клерикальних партій, скажімо, не існує. Але дуже часті апеляції різних політичних сил до Бога і до церкви, при наявності у нас і в церковному житті повної нетолерантності в окремих течій, тоді це все дає, створює фон. І немає такої сили в релігійному житті, яка могла б простягнути свою руку і сказати, от зупиніться на цьому, на чому ви сьогодні є. Хоча вже не раз була така ситуація в країні, коли хтось авторитетний мусив би зупинити чвари.
Ну, знаєте, це можливо тому, що це не жива віра, а виключно відновлення традицій. Тому що коли віра є живою, в розумінні того слова, що ви не просто читаєте там книжки, не просто ходите до церкви, не просто відсвятковуєте якісь свята, а коли ви щиро вірите в заповіді, тоді і роль церкви буде інакшою. А коли ви просто вважаєте за необхідно виконати певні інституційні кроки, і на цьому ваша зацікавленість у церковному житті закінчується, так що може зробити церква? Вона може бути тільки церковним політичним чи громадсоспільним інститутом?
Ну, уникнути цієї обставини ні одна церква світу ніколи не могла, не може вона і вона за наших умов цього зробити, але тим не менш є більш і менш вдалі спроби церковних ієрархів втручатися в політичне життя саме в той момент, коли воно потребує, і саме в той спосіб, який зменшує напругу суспільстві. Так що тут можна знайти якийсь вихід. Крім того, йдеться, власне, не про церковні речі, не про сукупність обрядів, не про сукупність форм поведінки. Бо це, врешті-решт, є особистою справою кожної людини. А йдеться саме про здатність різних суспільних сил запропонувати суспільству толерантну модель поведінки.
А в цьому разі, можливо, абсолютно доречним є, скажімо, тактика президента України, який от під час пасхальних свят відвідує один храм, потім другий, потім третій, і всю ніч проводить в різних православних в трьох православних і в конфесіях, і в греко-католицькому храмі.
Ну, не забудьте, що тоді би, якщо вже бути послідовним, треба ще відвідати синагогу.
Але президент відвідує синагогу на Ханоку.
Треба відвідати мечеть.
І католицький храм.
І католицький храм.
Ну, це логічно, так, звичайно, так, має
звичайно бути. Я не знаю, можливі різні підходи.
Але, знаєте, в Білорусі святкують Пасху і Різдво за обома календарями. Це державні свята. І за католицьким, і за православним календарем.
Це, мабуть, більш логічно. Ну, там, скажімо, дати можна принести, змістити. Все одно залишиться різниця в обрядовості. Вона наростає з часом обов'язково при тому, що церкви ізольовані одна від одної. Але не в цьому справа навіть. Є різні моделі. Можливо, такий варіант, коли президент країни чи глава країни, чи глава уряду, не знаю, як це, в залежності від Конституції, взагалі не втручається в релігію.
Нікуди не їздить.
Нікуди не їздить. Це є такий варіант поведінки. Є варіант поведінки, навпаки, коли людина намагається скрізь побувати і скрізь. Тоді це вимагає певної екуменічної позиції. Як з цим бути, скажімо, коли Російська Православна Церква відверто виступає проти екуменізму, я не знаю, це важко вже тут знайти якісь перехідні позиції. Ну, у всякому разі, дійсно, від того, які будуть стосунки між релігійними громадами, дуже значною мірою залежить і загальна напруженість, чи навпаки стабільність в країні. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що полем бою насправді є не церква і не загально релігійні чи не загально моральністі справи, а дуже конкретні речі, які розділяють людей настільки глибоко, що тут їм уже іноді потрібен не священник, а лікар. Іноді навіть і психіатр.
А може, священник мав би виступати в ролі такого психіатра? Так же було завжди. Церкви виступали в ролі такого психіатра для збожеволілого суспільства.
Ну, якщо повернутися...
Не завжди вдало, але намагалися.
Якщо повернутися до російської історії, то я не бачу багато таких прикладів. Можна навести швидше контрприклади, скажімо, повстання Льва Толстого проти церкви, виходячи із релігійних же мотивів, свідчило про те, що в російській православній церкві задовго до революції 17-го року вже було дуже щось негаразд.
Ну, наведу вам інший приклад, скажімо. Я не прихильник теорії Олександра Солженіцина про те, що старообрядництво – це було справжнім історичним шляхом Росії, тому що багато хто сперечався з цією думкою, і очевидно, що він насамперед, коли б це говорив, мав на увазі проблему там реформ Петра і навернення, спроби навернення Росії на європейський, якщо не шлях, так на європейський костюм. Але я був, скажімо, в старообрядницькому місті Єгорівськ. Це під Москвою, недалеко. Ну, воно умовно вже, звичайно, старообрядницьке, тому що ми розуміємо, що відбулися часи вже 70 років більшовизму, воно все так чи інакше змінює, перемелює. Але в цьому місті абсолютно інакша побутова культура, ніж в сусідніх. Тобто там чисто, там відновили будинок старий одного з найбільших магнатів цього міста, теж старообрядницького купця, зробили в нього непоганий краєзнавчий музей. Це в Глибинці, такого, в принципі, там не буває. Там машини зупиняються перед пішоходами. в Москві ніхто не зупиняється. Тобто ти там відчуваєш собі себе, ну як не в маленькому європейському місті, так принаймні в місті, яке відмінне за саме за поведінкою людей від усієї іншої країни, принаймні від того регіону, в якому знаходишся. І це дивує. А це якраз ознака того, що люди навіть не обрядів інших притримувалися, а якихось інших способів поведінки.
Ну, врахуйте, по-перше, що вони живуть віками в ситуації ізоляції від основної маси суспільства, і вони повинні знайти в собі такі сили, які б їх тримали в стані солідарності. І вони не можуть собі дозволити такі інтриги, таку озлобленість в стосунках, які можуть собі дозволити люди, що живуть, не думаючи про ці речі. По-друге, не можна думати, що так до патріарха Нікона було все чистенько і зупинялися.
Так,
що зрозуміло, що
зупинялися коняки.
Не зупинялися вони ті коняки, а справа в тому, що дійсно потреба в насильницькому, я б сказав, навіть полоні такому в цій ідеології, потреба в такому насильстві, яке закінчилось хованщинами, самоспаленнями і подібними речами, ця потреба породжує, безумовно, ситуацію боротьби постійної, перебування в осаді. І недалеко від цього, скажімо, деякі секти. Ситуація розкольників – це ситуація секти. Тобто це ситуація невеликої порівняно групи, яка бореться за своє існування, і там на перший план вже виступають всі церковні чи, скажімо, релігійно-організаційні проблеми. Справа в тому, що вже це неможливо сьогодні в світі, оскільки починаючи з, ну принаймні, з 18 століття, людство вступило в період, коли культура формується вже не на базі церкви. Культура стала світською. До 18 століття, ще в 17-му навіть, можна сказати, столітті культура базувалася на церкві, на всіх парадигмах, які пов'язані з Біблією, зі священними історіями, і так далі, і так далі. Все це було і будівництво, і книгодрукування, і живопис. Все будувалося на сюжетах і на ідеях, які будуть освячені церквою. Тепер зовсім повернутися до цього неможливо.
Масово неможливо, але в суспільствах дезорієнтованих людина починає шукати якоїсь опори. І, до речі, досить часто знаходить її навіть не в традиційній конфесії, а в тих самих сектах того протестантизму, який в Україні укріплюється з кожним днем. І укріплюється серед молодих людей, до речі.
Ви мені скажіть, що в Україні не укріплюється. В Україні все укріплюється.
І
цинізм укріплюється, і відданість певним релігійним, я б навіть не сказав релігійним, просто містицизму, і можна навести масу прикладів того, як поширюється просто-напросто невігластво, знахарство, шаманство, хто знає, як.
А знаєте, що в мене є? В мене є кілька високопоставлених чиновників знайомих в Москві, в Києві і в Астані, в яких в штаті працюють, як це назвати? Це були такі при середньовічних дворах. Які
ясновидці,
да. Но вони там працюють на таких нормальних посадах, скажімо, заступник начальника управління, чи там референт з особливих питань.
Ну, все тільки говорить про не досить високу культуру тих адміністраторів, які повинні обходитися без ясновидців. Я не знаю цих речей, я ніколи не цікавився ними, і я знаю, що це є багато таких нерозгаданих таємниць людської психіки, але
на
рівні референтів їх можна розв'язувати і використовувати. Так що тут потрібні зовсім інші речі. І саме тому це абсолютно справедливо, ви сказали, що в ситуації непевності, нестабільності, невідомості, які цінності навіть вибрати, тоді, звичайно, поширюється все, що завгодно, і люди характерною рисою, зверніть увагу, цього відновлення релігійності, чи я б сказав, взагалі повернення до якихось релігійних чи псевдорелігійних У монастирів є те, що більш цим до цього схильні жінки. Жінки, які більше страждають, тому що вони...
Так було всю історію людства.
Всю історію людства. Вони відповідальні за сімейне вогнище. На них діти. І непевність у тому, що дитина виросте здоровою, і відсутність основного, що є умовою існування суспільства, безпеки. Відсутність відчуття безпеки породжує потребу в якійсь силі, за яку можна вчепитися, на всяк випадок навіть. Може, навіть і половина з тих жінок, які ходять акуратно в церкву і моляться за здоров'я своїх близьких, може, вони десь там в глибині душі і не думають, що може, що там це їм поможе. Але на всяк випадок, а раптом. Це цілком зрозуміло. І тут треба сказати, що нас і чекає взагалі в цьому відношенні майбутнє не дуже спокійне, оскільки ми вже не повернемося до ситуації, скажімо, казарми, коли ми всі сиділи там на певній зарплаті, плюс-мінус там невеликій, і знали, що у нас, значить, є профспілка, яка нас забезпечить больничне, забезпечить нам будинок відпочинку злиденний, який-небудь там і далі, безплатна медицина, яка невідомо, чи не медицина. І все, всі ці блага вже не будуть нам розподілятися якоюсь великою людиною, а будемо ми за них боротися самі. І це буде породжувати знову і знову потребу в опорі духовній.
А люди не готові до такої боротьби, ви знаєте?
Люди не готові до такої боротьби. Люди не готові до такої боротьби. І коли питають, коли було краще, зараз чи колись, коли краще, то люди часто говорять про колись, умисно забуваючи ці черги за почорнілими кістками по 2,60. І все таке інше, і порахувати, то зараз вже стане зрозуміло, що ми в середньому значно краще живемо навіть з точки зору кількості, бо якісні зміни вже можна і не говорити, наскільки вони великі. Тим не менш, люди тоді себе почували в масі безпечніше. Дуже небезпечно себе почували якраз вожді. Ну, там інше життя, і то не нам з вами про то судить.
А зараз, думаєте, вожді себе почувають безпечно?
Та ні, ну це ж ми бачимо, як вони себе почувають.
Ну, вони, до речі, найбільш релігійні люди з усіх релігійних людей. От вони, ми точно знаємо, хто з них де молиться, ми точно знаємо про їхню релігійність. Вони своє, умовно кажучи, релігійне життя показують, можна сказати, майже як головну частину особистого життя. І тут, і, до речі, в Росії, і в Білорусі, ці люди весь час знаходяться на наших очах свічками. І це теж насторожує, тому що, знаєте, якщо вони такі богобоязнені, це ж справа має відповідати богобоязненості. У середньовічних монархів це так чи інакше якось корелювалося.
Дійсно, ви маєте рацію, тут нічого не скажеш. І я пояснюю це тим, що політик мусить мобілізувати всі свої ресурси. Зокрема, у нас це передусім електоральні ресурси. Тобто він повинен знайти підтримку для своїх особистих прагнень. Дуже часто це прагнення просто посісти більш високе положення, а вже коли ти його посів, то вже тоді не втратити і не випасти із когорти. Для цього тоді йдуть на всі тяжкі і дивляться, як, що знайти таке, що сподобається людям. Тому найбільшим недоліком нашого політичного життя є якраз цинізм політичний. Тому що це не є опора, навіть, скажімо би, була опора на якісь моральні цінності. Прості, зрозумілі і записані на скрижалях іще Мойсеєвих заповітів, 10 заповідей і так далі. Ці прості речі, на превеликий жаль, не вони відіграють першу роль, а відіграє таке поверхове ось це те, що за що можна зачепитися. І тому люди не довіряють рейтинги нашим державним установам низькі. Це погано, але це взагалі, то кажучи, було б нормально, тому що не треба дуже довіряти державі. Держава ніяка, держава того не варта, вона вимагає контролю з боку простих громадян. Але чому не довіряють, це вже інша річ. Коли вже не довіряють тому, що вона взагалі не представляє інтереси суспільства, це вже це така хворобливе явище, якого уникнути просто ми, видно, не можемо сьогодні, але це просто з цим жити не можна.
Але з іншого боку, що люди прагнули такого контролю над державою, бажання особливо контролювати у людей немає. Ми щиро віримо, що головна задача суспільства – це висловитися на виборах. Можна іноді там висловитися по телевізору, і на цьому контрольні функції, які в інших країнах підміняються там громадським суспільством, організаціями громадськими, постійними там демонстраціями, страйками, тобто постійним нагадуванням владі, що вона не одна. В цього всього тут немає.
Хто знає?
Я ще кажу, я кажу про спілки, можу так, нагадати. Так. Так. Багато різних можливостей є.
Ну, безумовно, у нас відсутня та система громадянського контролю над владою, яка може забезпечити якусь упевненість в тому, що навіть якщо влада зробить хибні кроки, то вони можуть бути відкориговані суспільством. Бо дійсно, крім того, крім всього іншого, я думаю, що це був недолік всіх політичних сил, які у нас в самостійній Україні були при владі за цей час, всі вони намагалися довести людям, що парламент складається з одних злодіїв, і дурнів і нечесних людей. І така, ну, людям небагато треба для того, щоб їх переконали в тому, що начальство чимось перед ними завинило. А сьогодні цей такий низький рейтинг наших представницьких органів влади є соціальною небезпекою для суспільства.
Але може краще мати такий парламент, ніж такий, як в Росії, де кажуть, що парламент – це не місце для політичної баталії, знаєте, з демонити афоризм спікера Бориса Гризлова. Прекрасна фраза. Все ж таки український парламент в очах людей – це місце для політичної баталії, це вже певний крок вперед.
Ну, я думаю, що наш парламент в цілому виконує і виконував свої функції, якщо не брати до уваги такі скандальні спалахи, які нікому ніколи не додавали авторитету. Якби не ці блокування трибун і ці надувні кульки і подібні речі, люди б більш серйозно могли б оцінити те, що робиться.
Але українська політика завжди мала якийсь певний присмак бурлеску. Це історична традиція. Це не почалося 91-го року і... Може, це просто пов'язано з якоюсь традицією, тому що це завжди хотілося цю політичну діяльність якось так святково подавати. Можливо, наші люди хотіли б такого свята на політичній арені. Тому що в Італії, в Великій Британії це інакше відбувається, скажімо, в кожній країні.
Так. Ну, що сказати? Коли розвалилася радянська влада, і розвалився Союз на окремі національні складові, виявилося, що кожна із цих країн страшенно не схожа на своїх сусідів. І для нас були всі там друзі. СРСР був один із туркмен.
Ну, було б дивно, щоб Туркменістан був схожий на Естонію. Ну, з іншого боку.
Але ми звикли, що це вони тільки своїми костюмами розрізняються. На урочистих концертах вони всі вискакували, каблучками там стукали. І був різний просто темперамент, можливо. А сьогодні ми бачимо, що Грузія зовсім не така, як Азербайджан. Я вже не кажу, Туркменія не така, як Казахстан і так далі. І Україна, це не тому сталося, що вони стали різними.
Вони, тому, раптом,
вони були різними. І воно просто зверху облетіло те, що на ньому, що за ним ми судили про людей. А зараз виявляється, що ми в глибині душі десь там пошкреби і відчувається щось старе. Дійсно, в Україні була одна річ, яку колись відверто висловив Троцький, коли він кликав на Україну, значить, закликав 2019 році десь він виступав перед червоноармійцями і сказав, що в Україні є така традиція волелюбства, і ми повинні цю традицію викорінити. Насправді,
можна сказати, що не викорінили.
Не викорінили її. І це, власне кажучи, є основа і наших плюсів, і наших мінусів.
Поставимо на цьому крапку цій нашій розмові, тому що це непогана крапка. Подякуємо директору Інституту філософії Національної академії наук України, академіку Мирославу Поповичу, за участь в цій програмі, яку провів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, побажаю щасливих свят.